Այդ օրը, չնայած ամենաթունդ շոգն արդեն անցել էր, բոլոր տները դեռևս փակ էին, փողոցներն ամայի, և միայն սուր գետաքարերին զարկվող ջորու սմբակների կտկտոցն էր խախտում ամրոցում տիրող մեռելային լռությունը։ Մի քանի փողոց անցնելուց հետո ճանապարհորդը անորոշ, հետս հետե ուժեղացող աղմուկ լսեց, որ նման էր տոնախմբության ձայների կամ խռովության գվվոցի։ Բացականչություններին, ծիծաղին, հեծկլտոցներին, աղերսանքներին և ուրախ երգերին ուղեկցում էին կիթառի սուր հնչյունները, կրակոցները, զինվորական հրամանները, ձիերի դոփյունը։
Կարծես թե վերջապես հասկանում եմ, ինչն ինչոց է,
ցածրաձայն ասաց երիտասարդը, և վճռականորեն թեքվելով մի նեղլիկ փողոց, գրեթե անմիջապես դուրս եկավ գլխավոր հրապարակ։ Այնտեղ նրա աչքերի առաջ մի տեսարան բացվեց, և անսպասելի, և արտասովոր։ Այդ հրապարակի կենտրոնում ժամանակավոր ճամբար էր դրել մի ջոկատ, բաղկացած մոտ 250 իսպանացի հեծյալներից, որոնց համազգեստերի դեղին գույնի պատճառով մեքսիկացիները ձեռ առնելով անվանում էին Տամարինդո, արևադարձային ծառ, որ դեղին ծաղիկներ ունի։ Այդ զինվորները սարսափի մեջ էին պահում նվաճված գյուղերի և քաղաքների դժբախտ բնակիչներին։ Կողոպուտը, հրդեհներն ու բռնությունը նրանց ամենաչնչին հանցանքներն էին։ Նրանք իրենցից հետո դիակներ ու փլատակներ էին թողնում։ Խարույկները, որոնց մեջ զինվորները գցում էին կահույքի բեկորները, ավերված տների գերաններն ու ծղանները, հրապարակը շրջապատող շենքերի պատերը զարդարում էին կարմրավուն երանգներով։ Զինվորները հարմարավետ փրկված բազկաթոռներին, հնդկացիներին հարկադրում էին ծառայել իրենց, չիկոտեների ուժգին հարվածներ հասցնելով նրանց ուսերին ու մեջքին, որպեսի, ինչպես սաղրանքով ասում էին իսպանացիները, արթնացնել նրանց։ Ձիերը, մինչև փորատակը ծղոտի մեջ թաղված, ագահորեն խժռում էին մայիսն ու ալֆալֆան, որ զինվորները խլել էին հասիենդադոներից։ Եկեղեցու դռան առաջ նստած ջոկատի հրամանատարը, որ շրջապատված էր պատառոտված համազգեստներով հանցագործ հիշեցնող սպաներով, դատում էր վախեցած և ահից դողդողացող բնակիչներին, որոնց զինվորները անվերջ քշում էին դեպի հրապարակ։ Այդ դժբախտներին, որոնց մեղքերը մտածածին էին և հենց դրա համար էլ ավելի արժանահավատ էին պատահական դատավորների աչքում, մեծ մասամբ դատապարտում էին վիթխարի չափերի հասնող տուգանքների, որը նրանք պարտավոր էին մուծել անհապաղ կախաղանի սպառնալիքի տակ։ Որ այդ սպառնալիքը միանգամայն իրագործելի էր, իսկույն կարելի էր համոզվել մի հայացք գցելով տների պատշգամբներին, որոնցից արդեն բազմաթիվ դիակներ էին կախված։ Այն պահին, երբ ուսանող աստվածաբանը կանգ առավ հրապարակի անկյունում, ահեղ զինվորական ատյանին ներկայացան երկու մարդ, որոնց բերեցին կիսահարփած զինվորները։ Նոր մեղադրյալներից մեկը գյուղի ալկալդ Դոն Ռամոն Օչոան էր, մյուսը տեղի եկեղեցու քահանա Դոն Խոսե Անտոնիո Լինարեսը։ Երկուստ էլ իրենց պահում էին աներեր ու հպարտ, բայց ոչ հանդուգն։ Ուսանող աստվածաբանը տեսավ նրանց։ Ակնթարթապես որոշում ընդունելով, նա ջորուց իջավ և սանձից բռնած համարձակ առաջ գնաց։ Այնտեղ, չիկոտեի հարվածներով դեն քշելով մի քանի ձիերի, իր ջորին կապեց ալֆալֆայի և մայիսի ամենամեծ կույտի մոտ, որից հետո հանգիստ գնաց դեպի եկեղեցու կողմը։ Երիտասարդը այնքան բնական և անկաշկանդ արեց այդ բոլորը, որ ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց նրա վրա։ Իր հանդերձանքի շնորհիվ նա առանց որևէ դժվարության խցկվեց անցավ կոնսող և պարող մարդկանց միջով և կանգնեց քահանայի թիկունքում։ Վերջինս, մտահոգված այն տագնապալի վիճակով, որի մեջ ընկել էր ինքը, չնկատեց նրան։ Սկսվեց մեղադրյալների հարցաքննությունը։
«Դուք այս գյուղի ալկալդն եք, իսկ դուք քահանան?»
հարցրեց հրամանատարը, դիմելով նրանց։
«Այո, սենյոր կապիտան»,
պատասխանեցին նրանք խոնարհությամբ։
«Ես տեղեկություններ եմ ստացել ձեր մասին», ասաց սպան, բարկությամբ բեղերը քաշքշելով։ «Դրանք գալիս են թագավորին հավատարիմ ծառաներից, ուստի արժանահավատ են. ձեզ համարում են անիծյալ խռովարարներ, գրողը տանի»։
«Դա ստոր մատնություն է», հաստատ ասաց ալկալդը։ «Մենք հավատարիմ ծառաներ ենք, ասենք այստեղ ոչ մեկն էլ քաղաքականությամբ չի զբաղվում»։
«Եթե երկիրն ապստամբել է, ազնիվ մարդիկ չեն համարձակվի չեզոք մնալ»,
որոտալից ձայնով ասաց սպան։
«Ով թագավորի հետ չէ, դեմ է նրան»։
«Դա անտրամաբանական ենթադրություն է»,
ուսերը վեր քաշելով պատասխանեց ալկալդը։
«Ի՞նչ»,
ասաց կապիտանը, խոժոր մի հայացք գցելով նրա վրա։
«Այս խենթը կարծես թե համարձակվում է մտածել»։
«Փոխարենը դուք չեք մտածում, դուք պարզապես սպանում եք»։
«Մեզ ինչի համար են մեղադրում»,
հարցրեց քահանան, հասկանալով, որ ալկալդը իր պատասխաններով բարդացնում է առանց այդ էլ իրենց ծանր դրությունը։
«Ա, սենյոր պադրե»,
չար հեգնանքով շարունակեց սպան։
«Դուք ուզում եք իմանալ, ինչ մեղադրանք է ներկայացվում ձեզ, այդպես է թե չէ»։
«Խոստովանում եմ, սենյոր կապիտան»,
հանգիստ պատասխանեց քահանան։
«Երջանիկ կլինեի այդ բանն իմանալու, որպեսի հնարավորություն ունենայի պատասխանել և ապացուցել այդ մեղադրանքի կեղծիքը»։
«Դե լավ, լսեք. դուք մեղադրվում եք ապստամբների հետ կապեր ունենալու համար»։
«Դա շատ անորոշ է»,
առարկեց քահանան։
«Ուրիշ բաներ էլ կան»։
«Էլ ինչ»։
«Ձեզ մեղադրում են նաև այն բանի համար, որ դուք շատ անգամ ձեզ մոտ թաքցրել եք ապստամբության պարագլուխներին. հաստատում են, որ նրանցից շատերը հիմա էլ թաքնված են այս գյուղում. բայց եթե նույնիսկ հարկ լինի ավերել ձեր բոլոր խրճիտները, երդվում եմ Քրիստոսի մարմնով, ես կավերեմ և կգտնեմ այդ անիծյալ խռովարարներին, թեկուզ նրանք գետի տակ անցած լինեն»։
«Ձեզ հայտնի են ապստամբության պարագլուխների անունները, որոնց մենք իբր թե թաքցնում ենք»։
«Երկու գարշելի խռովարարների անուն են տալիս, գրողը տանի»։
«Եվ ովքեր են»։
«Խոսե Մորենոն և Ենկարնասիոն Օրտիսը, երկու պարագլուխներ այն ավազակախմբի, որը մասնակցել է դավաճան Մինայի ապստամբությանը. ի՞նչ կարող եք սրան պատասխանել»։
«Ոչինչ, բացի նրանից, որ այդ մեղադրանքը պարզապես անմտություն է»,
համոզված ասաց ալկալդը։
«Սատանաներ»,
գոռաց կապիտանը և կատաղած բռունցքով հարվածեց սեղանին։
«Այդ ինչպես եք պատասխանում ինձ, Դոն Հորացիո Նունիես դե Բալբոայիս»։ «Դուք դրա համար կհատուցեք, դաժանորեն կհատուցեք, և անհապաղ»։
Այդ պահին ուսանող աստվածաբանը զգուշությամբ խցկվեց ալկալդի և քահանայի մեջտեղը և խոնարհաբար գլուխ տալով կապիտանին, շողոմքոր ձայնով ասաց.
«Սենյոր կապիտան, ներողություն եմ խնդրում. դուք կկամենայիք բռնել Դոն Խոսե Մորենոյին և Դոն Ենկարնասիոն Օրտիսին»։
Նայելով այդ երիտասարդին և լսելով նրա ձայնը, ալկալդն ու քահանան ակամացնցվեցին։
«Այս տահակը որտեղից լույս ընկավ, սա ի՞նչ է ուզում»,
զարմացած բացականչեց կապիտանը։ «Ես տահակ չեմ, սենյոր կապիտան, այլ մի աղքատ ուսանող աստվածաբան», համարձակ ասաց երիտասարդը։ «Հենց նոր եմ եկել ամրոց, որպեսի մի քանի օր անցկացնեմ քեռուս, պատվարժան Ռամոն Օչոայի մոտ»։
«Օ, դուք իսկ ժամանակին եք եկել, պարոն ուսանող. հիմա կարող եք զվարճանալ, տեսնելով, թե ինչպես են կախաղան բարձրացնում ձեր քեռուն»,
ասաց սպան։
«Բայց ասացեք, խնդրեմ, ի՞նչ կապ կա ձեր ասացի և այն գործի միջև, որ այստեղ քննում ենք»։
«Եթե կամենում եք, սենյոր կապիտան, ես կարող եմ այդ հարցի հետ կապված որոշ տեղեկություններ տալ»։
«Այ թե ինչ, դե ուրեմն լսում ենք»։
«Ինձ թվում է, որ այստեղից ընդամենը մի քանի լիո հեռավորության վրա ես հանդիպեցի այն մարդկանց, ում փնտրում եք»։
Մորենոյին և որտիսին։
Հետաքրքրությունից մղված իսկույն բացականչեց կապիտանը։ Ճիշտը որ ասենք, սենյոր կապիտան, ինչ վերաբերում է Դոն Ենկարնասիոն Օրտիսին, դրանում լիովին համոզված եմ, բայց Դոն Մորենոն այստեղ բանն ուրիշ է։
Այսինքն,
դուք պետք է լավ իմանաք, չէ՞ որ նրանց հասիենդում աշխատել եք որպես Տիգրերո, նուր փեգնանքով ասաց ուսանողը։ Գիտեք, որ և հայրը և տղան նույն անունն ունեն, նրանցից որին նկատի ունեք։ Սպաները զուսպ ծիծաղեցին կապիտանի համար տհաճ այդ խոսքերից, որ հիշեցրեց խորամանկ և երկչոտ ուսանողը այնպիսի միամիտ ու անմեղ տեսքով, որ նույնիսկ սրբերին կարող էր հիասթափության մեջ գցել։ Կապիտանը կծեց շրթունքը և կատաղի մի հայացքով քեվչիներին ստիպեց լռել։
«Կարծես թե այս խաբեբան ձեռը առնում ինձ, հա?»
Նրա ձայնի մեջ սպառնալիք հնչեց։ «Բնավ երբեք, սենյոր կապիտան. Ես միայն ուզում եմ ձեզ տալ այն տեղեկությունները, որ դուք ուզում եք ստանալ»։
«Ուրեմն դուք ճանաչում եք այդ մարդկանց»։
«Համարյա նույնքան լավ, որքան դուք, չնայած ես նրանց մոտ չեմ ծառայել»։
«Դարձյալ նույն բանը»,
գոչեց կապիտանը։
«Զգուշացիր, խարդախ խաբեբա, լեզուդ շատ երկար է, դա քեզ լավ բանի չի հասցնի»։
«Եթե հրամայեք, կլռեմ»։
«Խոսիր, միայն պատասխաններով չսահմանափակվես, բացատրություններ տուր. նրանցից ո՞րն էր Ենկարնասիոն Օրտիսի հետ, հայրը թե տղան»։
«Տղան»։
«Համոզված ես»։
«Միանգամայն»։
«Նրանց հետ կին չկար»։
«Ոչ, չկար»։
«Որ կողմ գնացին»։
«Դելակախա հասիենդի կողմը»։
«Դա այստեղից մոտ է»։
«Այո, երկու լիոյից ոչ ավելի. Հավանաբար նրանք չգիտեն, որ դուք այստեղ եք, այլապես սիրտ չէին անի այս կողմերը գալ»։
«Անշուշտ»։ «Նրանց հետ շատ մարդ կար»։
«Մի 100 ռանչերո, ոչ ավելի»։
«Կին չկար»։
Թված թե երիտասարդը շփոթվեց։
«Կարծում եմ չկար»,  ասաց նա։
«Դու համոզված չես դրանում»։ «Ուշադիր ինձ լսիր, այդ ամենը ինչ ասացիր գուցե և ճիշտ է. ես իմ պարտքը կատարած չեմ լինի, եթե դա նկատի չառնեմ. բայց գուցե և դա կեղծիք է, քանի որ իմ կարծիքով շատ խորամանկն ես. եթե այդպես եղավ, դու արժանի ես պատժի. ուստի ուզում եմ քեզ իմ ձեռքի տակ պահել, որպեսզի կարողանամ կամ վարձատրել, կամ պատժել, նայած իրադրության. դու մեզ կառաջնորդ ես»։
«Դրանից լավ բան չեմ էլ ցանկանում, սենյոր կապիտան, մանավանդ որ այդ երկու մարդկանց չեմ սիրում, և ուրախ կլինեմ նրանց գլխին չարոյին խաղալու»։
«Լավ, ժամանակը որ գա քեզ կզգուշացնեն. իսկ մինչ այդ ալկալդի տնից չես հեռանա, եթե գլուխդ թանկ է քեզ համար»։
«Խոստանում եմ»։
«Իսկ ձեր նկատմամբ, սենյորներ, առայժմ ներողամիտ կլինեմ, մինչև որ լրիվ տեղեկություններ կստանամ. վերադարձեք ձեր տները և գլխավորապես հետևեք այն բանին, որպեսի իմ զինվորները ապահովված լինեն սնունդով. պարզ է»։ «Գնացեք»։
Հետո դառնալով իր շուրջը կանգնած զինվորներին խիստ հրամայեց.
«Հետևյալները»։